ķersimies uzreiz vērsim pie ragiem. Šobrīd jau tiek runāts par to pēc Savčenko notiesāšanas, ka viņu varētu drīzumā atbrīvot, proti apmainīt ar Ukrainu pret diviem Ukraina aizturētiem Krievijas karavīriem. Cik jūsuprāt reāli ir šī iespēja?
No Ukrainas puses tas ir oficiāls paziņojums, kad Porošenko ir ar mieru šo apmaiņu veikt. Taču es domāju, ka Savčenko tiks paglabāta kaut kam lielākam. Jo tas ir tāds diezgan, kā saka angliski, bargaining chip, ko Putins var izmantot kādā reizē, kad ir kaut kāds svarīgāks iegūmums, ko viņš no tā var gūt. Otkārt, ja šāda apmaiņa tagad notiktu, tas nozīmē, ka viņš atzīst, ka šie divi karavīri ir bijuši Krievijas sankcionēti un ka viņi ir atradušies Ukrainas teritorijā, tāpēc, ka Kremlis tā ir gribējis.
Kaut kam lielākam, kam kafts varētu būt? Jo šobrīd spiediens no Eiropas Savienības un ASV laikam ir vismaz diplomātiski diezgan liels. Vismaz Savčenko advokāts izteicās, ka neviena saruna ar Krievijas diplomātiem tagad neiesāks, nepieminot Savčenko.
Jā, bet redzēt, pieminēšana ir viena lieta un reāla darbība ir cita lieta. Krievija ir diezgan daudz, ko viņi vēlas panākt Austrum Ukrainā. Krievija ir diezgan plašas intereses arī citos reģionos. Tā skaitā tā pati Sīrija ir zināmā mērā interešu sfēra. Es negribētu teikt, ka Savčenko ir tik svarīga, lai Krievija varētu reāli panākt sankciju atcelšanu, bet tas būtu viena no lietām, par kurām varētu kaut kādas vienošanās tikt panāktas.
Ja Krievija tomēr atbrīvo Savčenko tuvākā vai tālākā nākotnē, kāds izskatītos iekšpolitiski Krievijas sabiedrībai, jo Savčenko tomēr šondēļ tiesa atzina par vainīgu, par dalību divu Krievijas žurnālistu slepkavībā Ukrainas austrumos piesprieda diezgan lielu cietumu sodu 22 gadus. Sabiedrības acīs tomēr tas neizskatītos pār labi.
Jā, es domāju, tāda atbrīvošana kā tāda, par tādu vispār neiet runa. Iet runa par to, ka varētu tikt apmainīt. Mm-hmm. Un šī apmainīšana tad tas atkal nozīmē tieši tā, kā jūs sakat, ka, redziet, tam mums ir tāds gadījums, kad Savčenko ir nogalinājis divi žurnālistus, bet mēs esam ar mieru viņu apmainīt. Ja tas, un tanī brīdī Kremlim vajag atzīt, ka tas bija mūsu sankcionēts, mums ir svarīgi, jo šie ir mūsu pārstāvi. Es domāju, ka Putins drīzāk ies ar retoriku, tā ir tiesu sistēma, un es tiesu sistēmā nejaucos iekšā. Ja vien nebūs kāds, tiešām, kā es iepriekš teicu, kāds mirklis, kad viņš var izmantot Savčenko kā tā kā vienošanās tādu tā kā papildus faktoru, lai panāktu kaut ko, kas viņam tiešām ir interesanti. Jo vai divi drošības dienas darbinieki, kuri vēl nav dabūti ārā no Ukrainas, ir tik būtiski. Savčenko tomēr ir cits jau līmenis un cits vārds.
Uh-huh. Kā jūs vispār vērtējat Savčenko tiesāšanas procesu, kas ilga vairākus mēnešus un šo lēmumu atzīt par vainīgu?
Tur, man liekas, komentāri ir diezgan lieki. Ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir politiski motivēts. Ir pilnīgi skaidrs, ka Krievijai bija nepieciešama šāda paraugprāva, lai parādītu, ka mēs varam arī... Protams, mēs neviens nezinām, kāda bija reālā situācija, bet principā, lai parādītu, ka mēs varam arī no Ukrainas paņemt kādu, ja mums vajag, un pēc tam to izmantot savās interesēs. Papildus, protams, pašai arī Krievijas sabiedrībai bija ļoti vajadzīga šāda paraugprāva, kad redzēt, kā Ukrainas karavīri nogalina mūsu miermīlīgos iedzīvotājus, mūsu žurnālistus, mūsu civilos. Tā, kad principā tā bija paraugprāva.
Mm-hmm. Pašā Ukrainā Savčenko tajā pašā laikā, pateicoties šai tiesas prāvai, ir kļuvusi par teju par simbolu, principā par pretošanās Krievijai simbolu.
Tieši tā. Un tieši tā, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc Savčenko atbrīvošana Putinam nav Kremļa interesēs, jo tad uzreiz Ukrainā ir šis patriotisma... Šis patriotisma simbols ir atpakaļ Ukrainā un tad jau viņa ir politiska spēlētājs.
Mm-hmm.
Jo viņai būs tāds politiskais kapitāls, kā šobrīd nevienam, ir īpaši tanī brīdī, kad Ukrainā politiskais kapitāls tiem, kas ir pie varas, ir jau gandrīz zudis.
Tad Savčenko atgriežoties Ukrainā, viņu kļūs par reālu un lielu politikas spēlētāju.
Noteikti, es domāju, ka viņai jau ir bijuši piedāvājumi.
Runājot par Eiropas Savienības un ASV spiedienu, Kijeva pēdējā laikā ir, piemēram, Ukrainas prezidents Petro Porošenko pagājušajā nedēļā bija vizītē Briselē un viņš iesniedza Eiropas Savienības amatpersonām tā dēvēto Savčenko sarakstu ar amatpersonām, Krievijas amatpersonām, kas ir saistītas ar šo tiesasprāvu un pret kurām Ukraina aicina ieviest sankcijas. Ja nemaldos, sarakstā ir aptuveni 50 personas. Lietuva, ja nemaldos, paziņojusi, ka liekas iebraukt valstī Krievijas amatpersonām, kas saistīts ar šo lietu. Vai jūs domājat, ka šis te, ja Krievija Savčenko neatbrīvos vai neiemainīs, teiksim, vai cik reāli ir tas, ka Rietumvalsts varētu ieviest sankcijas par šīm personām?
Es noteikti domāju, ka kādā gadījumā tas ir iespējams, vai visus 50 tas stipri šaubos, jo par spīt tam, ka Savčenko ir ļoti, ļoti skaļa figūra, viņa nav tik skaļa. Viņa tomēr nav tas pats, kas iebrukums Doņeckā. Tāpēc es domāju, ka noteikti varbūt tiks papildināts sankciju saraksts, bet es nedomāju, ka visi 50 cilvēki tiks ieviest. Tas arī ir nedaudz naivi. Tā, nu, iet, šeit mums ir saraksts ar visiem, kas bija iesaistīti. Un, nu, jāņem vairāk, tur noteikti ir. Es neesmu pašu sarakstu redzējusi, kas tieši ir šie cilvēki, bet es domāju, ka tur ir arī zemāka līmeņa tiesu darbinieki un drošības iestāžu darbinieki, kuriem
simboliski mēs liekat rokšņu arī varētu
liekt ieceļošanas. Tieši tā, kuri nav obligāti jāieliek sankciju sarakstiem.
Pavasaris. Tātad pēdējos divos gados arī ir laiks Ukrainā, Ukrainas austrumos, kad aprit gada dienas. Pagājušajā nedēļā apritēja divi gadi kopš Krievija anektēja Krīmu. Eiropas Savienība ASV solījušas turpināt aneksijas neatzīšanas politiku. Tagad arī jau vairāk nekā gads kopš Minskas vienošanās noslēgšanas pagājušā gada februārī. Kā jūs raksturot šobrīd situāciju Ukrainas austrumos? Mierīgāka viņa laikam ir?
Jā un nē. Viņa kļuva mierīgāk uz to brīdi, kamēr Krievija bija aktīva Sīrijā. Pēc tā, ko var šobrīd lasīt medijos, protams, es neesmu uz vietas un es nevaru pateikt, bet izskatās, ka tā darbība atkal ir intensificējusies. Varbūt ne tik ļoti kā pirms pusotra gada, bet viņa atkal ir intensificējusies un ir aizvien vairāk šo ceasefire pārkāpumu un pamieru vienošanās pārkāpumu, es atvainojos. Un principā viņa ir atkal turpat, kur viņa bija. Par spīti tam, kad uzmanība mums ir bijusi novērsta, un viņa nav gluži, varbūt tur ir tas āķis, kad uzmanība vēl aizvien nav tādā pašā līmenī, kāda viņa bija pirms pusotra gada.
Vai situācija varētu atkal sasināties, ņemot vairāk, ka Krievija bija iesaistījusies aktīvi karā Sīrijā, tagad nosacīta vismaz daļēji ir atsaukus atpakaļ savus iznīcinātāju lidmašīnas, vai atkal varētu pievērsties vairāk?
Jā, es domāju, ka tas, ko es saku, tas jau izskatās, ka tas zināmā mērā jau ir noticis. Tas, ka arī rietumu uzmanība tam visam nav vairs tāda, kāda viņa bija tenī pirmajā brīdī, jo rietumiem tagad ir savas citas problēmas. Mums ir bēgļu krīze, mums ir Sīrija, mums ir ASIS, mums ir Šengenas problēmas, mums ir visas citas problēmas. Un Ukraina jau kādu laiku ir otrajā plānā, varbūt ne Latvijā, bet... Es domāju, ka viņi turpat otrajā plānā arī paliks.
Rietumvalstīs arī diplomāti politiķi sāk palikt arvien, teiksim, nepacietīgāki attiecībā uz Ukrainas politiķiem. Mēs zinām, ka šobrīd lietas Kijevā ir visai saspringtas, ir politiskā krīze. Premjera Arsēnija Jaceņuka valdībai diezgan zemes atbalsts sabiedrībā. Viņam neuzticas, kavējas reformas, kavējas cīņas pret korupciju. Prezidents Petro Porošenko vēl šonadēļ aicināja parlamentu jau nākamnedēļ apstiprināt jaunu valdību, jo ir apdraudēts arī starptautiskā valūtas fonda finansējumi. Katrā ziņā valūtas fonda prezidente Lagarde ir izteikusies, ka šajos apstākļos būs grūti turpināt finansēt Kijevu.
Mm-hmm.
Tā politiskā situācija ir, kā jūs būs jauna valdība vai Jaceņukas atkāpsies, cik smaga ir šī politiskā krīze Ukrainā šobrīd?
Mm. Nu, šī politiskā krīze nav nekas jauns. Man pašai, skatoties uz Ukrainu, man var vedīgi teikt, ka tur viss notiek cikliski. Principā mēs šobrīd redzam tieši to pašu, kas bija ar Jušenko un Timošenko pirms, cik senāk, 10 gadiem pēc Oranžās revolūcijas. Ir tieši tā pati situācija, ka valdība nevar vienoties ar prezidentu par kopīgu reformu procesu. Un es domāju, ka krīze ir dziļa, bet viņa ir nevis dziļa tāpēc, ka tas notiek tieši šobrīd, bet tāpēc, ka tas ir tas, kas Ukrainā notiek cikliski un atkārtojas. Un, ja būsim godīgi, mēs paskatāmies uz gan uz Porošenko, gan Jaceņu, ka viņi bijuši visās iepriekšējās valsts pārvaldēs, atskaitot varbūt Janukoviča, kaut kam Porošenko bija arī Janukoviča valdībā. Tā kad ir grūti pateikt, ka kaut kādas izmaiņas reāli notiek, un tādā ziņā ir pilnīgi saprotama arī rietuma reakcija. Tas, kad ir ieviesta deklarēšanās sistēma vai tamlīdzīgas lietas, jā, tas ir labs solis, bet vai tas darbosies, ņemot vērā korupcijas līmeni visos Ukrainas pārvaldes līmeņos?
Tāda ir vienkārši, par teikt, politiskā kultūra, kur būs mums tiešām jāgaida diezgan ilgs laiks, kamēr tā mainīsies.
Jā, bet es domāju, ka tas ko, piemēram, AMF, Starptautiskais valūtas fonds šobrīd dara, nebūtu no nepareizi, jo tieši tas motivēs veikt reformas. Vai šīs reformas tiks veiktas sabiedrības interesēs, vai arī šī nauda atkal aizies ne tajos virzienos, kur viņai būtu jāaiziet, to atkal ir grūti pateikt. Bet ja mēs skatāmies uz Ukraini pēdējos 15 gadus, tad šis cikls mums visu laiku ir uz vietas. Un tur tādu momentānu risinājumu, nu, es domāju, nevar piedāvāt neviens, kur vēl es.
Teiksim, Eiropas Savienības un Rietumalftu, tam ceļam šobrīd būtu jābūt atbalstīt Ukrainu, bet tajā pašā laikā palielināt spiedienu.
Jā, bet tad stingri arī atbalstīt, arī nemētāties ar solījumiem. Jā, mēs varbūt, ka jūs kādreiz būsiet Eiropas Savienībā, varbūt jūs tomēr nebūsiet. Tad ir jāpasaka skaidri, jo lai sabiedrībai būtu kaut kāda motivācija iet caur sāpīgām reformām, viņiem vajag arī kaut kādu iegūmu beigās. Ja viņiem iegūmas ir iet caur sāpīgām reformām, lai beigās atkal viņi tiktu pamesti vieni savā oligarhu korupcijā, tad arī grūti ir panākt, lai mainītos domāšanu parastiem cilvēkam, kur vēl politiķiem.
Paldies par sarunu.
Paldies.